Janubiy Koreyaning nufuzi eng baland oliygohlarini birlashtiruvchi Fan va texnologiya universiteti mamlakatni fan va texnologiya sohasida borayotgan xalqaro raqobatda oldinga tortayotgan qudratli kuch sanaladi. Seul hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan yagona oliy o'quv tizimi sanalgan bu universitet keyingi yillarda iqtidorli xorij yoshlarini ham ingliz tilida o'qib, ilmiy texnologik tadqiqot olib borish uchun bepul o'qishga taklif qilmoqda.
UST is very interested in recruiting very talented or potential students from foreign country. As I know, the Uzbekistan, there are many talented students in the country. They are very young people, very high portion of population.
UST Fan va texnologiya universiteti xorijdagi talantli yoshlarni o'ziga jalb qilishga intilmoqda. Bilishimcha, O'zbekiston aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi va ular orasida matematika, fizika kabi aniq fanlarga iqtidorlilari juda ko'p. Bu yoshlar Koreya kabi fan va texnologiya sohasida taraqqiy qilgan davlatlardan o'rganishga chanqoq. Ana shunday talantli, bilimga chanqoq o'zbek yoshlarining universitetimizda o'qishiga imkon yaratish maqsadida shu hafta prezidentimiz Li Unwu Toshkentga safar qildi, dedi Ozodlik bilan suhbatda mazkur universitetning global hamkorlik guruhi boshqaruvchisi Li Panku. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimiga uyqash bo'lgan Koreya Fan va Texnologiya universiteti mamlakatdagi qator universitetlarni birlashtiruvchi tizim va shu bois bakalavr diplomiga ega har bir o'zbekistonlik istagan sohada o'qishni magistratura va doktoranturada davom ettirish uchun bizga hujjat topshirishi mumkin, deb davom etadi janob Li Panku.
This is for free because we give our students a full scholarship and with monthly stipend.
Koreyada o'qib tadqiqot qilishni istovchi o'zbekistonlik yoshlar TOEFL va boshqa ingliz tili bo'yicha xalqaro testdan o'tganini tasdiqlovchi hujjat va universitetga kirish testini topshirishi kerak bo'ladi. Bu jarayonni ular xohlasalar o'zlari mustaqil tarzda bizning internet saytimizda, xohlasalar bakalavr darajasini bergan universitet ma'muriyati orqali qilishlari mumkin. Har ikkala imkon ochiq ular uchun. Bu testlardan muvaffaqiyatli o'tgan o'zbekistonliklarning Koreyada o'qish xarajatlarini biz qoplaymiz va ularga yashashlari uchun yetarli darajada stipendiya ham ajratamiz, deydi Koreya Fan va Texnologiya universiteti rasmiysi. Mazkur universitet prezidenti O'zbekistonga safar davomida hamkorlik haqida shartnoma tuzishga kelishilgan oliygohlardan biri Toshkent axborot texnologiyalari universitetidir. TATU ma'murlaridan birining aytishicha, UST bilan imzolanilgan memorandumga ko'ra universitet ma'muriyati iqtidorli talabalarni o'zi saralab, o'zi dastlab ko'rikdan o'tkazadi va Koreyada o'qib, tadqiqot qilishga loyiq deb topilganlar ro'yxatini koreyalik professorlar ko'rigiga taqdim etadi.
Biz iqtidorli talabalarni beramiz, shular asosida advor bo'ladi, keyin borib o'qib kelishadi. Ha, rekomendatsiya beriladi, chunki biz bu yerda test qilib tekshiramiz bolani uruvini bizdan universitet bilan shartnoma tuzyapti o'sha uchun. Kvota u yo tomondan berilmaydi. Endi masalan, nechta odam so'rashiga qarabdi.
Deydi TATU ma'murlaridan biri. O'zbekiston oliy o'quv yurti mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan tizimlardan sanaladi va kirish imtihonlarida ayniqsa avjiga chiqadigan poraxo'rlik iqtidorli yoshlarning oliy ta'limdan bebahra bo'lishiga jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. O'qish jarayonida ham keng tarqalgan poraxo'rlik, tanish-bilishchilik bois aksar yoshlarning o'z iqtidorini namoyish qila olmayotgani, uni loyiq darajada rivojlantira olmayotgani aytiladi. Saralash jarayonini o'ta korrupsiyalashgan O'zbekiston oliygohlari qo'liga topshirish bilan Koreyaning eng nufuzli universitetlari ham iqtidorli yoshlar qolib, kimlarningdir o'g'il qizlariga xalqaro diplom olib beradigan mashinaga aylanmaydimi degan xavotirlarga to'xtalgan Koreya Fan va Texnologiya universiteti global hamkorlik guruhi boshqaruvchisi Li Panku Koreys oliygohlarida o'qishni hammaga ham chiqarmaganini aytadi.
Professor in each campus will select who gets a student from Uzbek Korean professor. Professors in UST.
Birinchidan, o'zbek hamkorlarimiz bizga talabalar ro'yxatini taqdim etgani bilan so'nggi qarorni koreys professorlari beradi. Ular uchun esa da'vogar kimning qizi yoki o'g'li degan savolning ahamiyati yo'q. Ikkinchidan, biz dunyodagi eng kuchli universitetlar qatoridamiz va bizda o'qish uchun haqiqiy iqtidor, qunt va bilim bo'lmog'i kerak. kerak. Bo'lmasa ular o'qishni bitira olmay, uylariga jo'nab ketishga majbur bo'ladilar. Hozirgacha faqat bittagina o'zbekistonlik bizda o'qib bitirgan, xolos, deydi janob Li Panku. Koreya fan va texnologiya universiteti prezidentining Toshkent safari davomida TATU'dan boshqa qator oliygohlar bilan ham hamkorlik haqidagi memorandum imzolanilgan va bu hamkorlikning kelasi o'quv yilidan boshlanishi kutilmoqda.